Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 45, ibyasuraga umusaraba. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza kwa 28, na Luka igice cya 9 umurongo wa 18 kugeza kwa 27. Umurimo wa Kristo hano ku isi wendaga kugera ku musozo. Yarebaga imbere ye akabona ibyenda kumubaho. Na mbere y'uko yihindura umuntu, yabonaga inzira agomba kunyuramo kugira ngo acungure ikiremwa muntu cyacumuye. Intimba yose yikoreye, ibitutsi byose yatutswe, umubabaro wose yagombaga kwihanganira, byose yarabyeretswe mbere y'uko yambura ikamba rye n'ikanzu y'ubwami, mbere y'uko ava ku ntebe y'ubwami akambura ubumana bw'akambara ubumuntu. Inzira yavaga mu kiraro cy'inka ikagera ku musaraba yashyizwe imbere ye. Yarazi umubabaro azahura nawo, byose yarabizi, nyamara aravuga ati, "Dore ndaje." Mu muzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jye. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda, niko kwa amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Zaburi ya 40, umurongo wa 7 n'uwa 8. Mbere ye yari yarabonye umusaruro w'umurimo we. Ubuzima bwe bwa hano ku isi bwuzuye umuruho no kwitanga, bwagaruwemo imbaraga no kumenya ko ibyo yakoraga bitazaba imfabusa. Mu kwitangira ikiremwa muntu byatumye agarura isi mu nzira yo kubaha Imana. Nubwo yagombaga kubanza kubatizwa umubatizo w'amaraso, nubwo yagombaga kwikorera ibyaha by'abari mu isi kandi atariho urubanza, nubwo yari aremerewe n'umubabaro w'indengakamere, ariko kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, yahisemo kwihanganira umusaraba w'urukozasoni. Abigishwa be bamuhoraga iruhande, ariko ntibashoboraga kubona ibyenda kumubaho. Nyamara noneho igihe cyari cyegereje ubwo bagombaga kubona kubabazwa kwe. Bagombaga kubona uwo bakundaga kandi bizeraga ari mu maboko y'abanzi be ndetse amanitswe ku musaraba w'i Karuvari. Yari yegereje igihe cyo kubasiga bonyine bagahura n'ibirushya by'iyi si batagifite guhumurizwa nawe. Yari azi neza uburyo bazagirirwa urwango no kurenganywa, kandi yifuzaga kubategurira guhangana n'ibigeragezo bendaga guhura nabyo. Yesu n'abigishwa be bageze mu mujyi wegereye Kayizariya ya Filipi. Bari hafi y'umupaka wa Galileya, kandi muri ako karere basengaga ibigirwamana. Hano abigishwa bari bitaruye imihango ya Kiyuda, bageze aho bazengurutswe no gusenga ibigirwamana kw'abapagani. Bari bazengurutswe n'abantu bafite imyizerere itandukanye yabonekaga mu bice byinshi by'isi. Yesu yifuzaga ko babona ibyo, maze bagasobanukirwa n'inshingano bari bafite ku bapagani. Ubwo yari ari muri ako karere, yagerageje kugabanya ibyigisho yahaga abantu, maze yibanda ku kumarana igihe gihagije hamwe n'abigishwa be. Yari hafi kubabwira kubabazwa yendaga guhura nako, ariko yarabanje ajya kwiherera, maze arabasabira kugira ngo imitima yabo yitegure kumva amagambo bafitiye. Ubwo yagarukaga aho bari bari, ntabwo yahise abagezaho ibyo yashakaga kubabwira. Mbere y'uko agira icyo ababwira, yabahaye umwanya wo kugaragaza kwizera kwabo, kandi yifuzaga kubakomeza no kubategurira ibigeragezo byari imbere. Yarababajije ati, "Abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde?" Mu buryo bubabaje, abigishwa bagaragaje yuko Isiraeli itigeze imenya Mesiya uwo ari we. Bamwe muri bo ubwo babonaga akora ibitangaza bamwise umwana wa Dawidi. Abantu benshi bagaburiwe na Betesida bifuje kumwimika nk'umwami wa Isiraeli. Abantu benshi bari biteguye kumwemera nk'umuhanuzi, ariko ntibizeraga yuko ari Mesiya. Yesu yababajije ikibazo cya kabiri cyerekeye kubigishwa ubwabo, "Ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde?" Petero aramusubiza ati, "Uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho." Petero yizeye ko Kristo ari Mesiya mbere y'abandi. Abandi benshi bari baremeye inyigisho za Yohana Umubatiza ndetse bemera na Kristo, ariko batangira gukekeranya ku murimo wa Yohana ubwo yashyirwaga mu nzu y'imbohe ndetse akaza kwicwa. Ibi byatumye badashobora kwizera ko Yesu ari Mesiya, wa wundi bategereje igihe kirekire. Benshi mu bigishwa ba Yesu batekerezaga ko Yesu azafata umwanya we mu ngoma ya Dawidi, ariko bageze aho baramusiga ubwo babonaga ko adafite imigambi nk'iyo bibwiraga. Ariko Petero na bagenzi be ntabwo bigeze bata icyizere bari bafitiye Yesu. Guhuzagurika kw'abasingizaga Yesu bwacyo bakamuhinduka ntabwo byigeze byangiza kwizera kw'abakurikiraga Yesu by'ukuri. Petero yaravuze ati, "Uri Kristo, umwana w'Imana ihoraho." Ntabwo yategereje ko umukiza we yambikwa ikamba ry'ubwami, ahubwo yamwemeye mu kwicisha bugufi kwe. Petero yerekanye kwizera abigishwa 12 bari bafite, ariko abigishwa bari batarasobanukirwa n'umurimo wa Kristo. Abatambyi bakuru n'abanditsi barwanije Yesu kandi bakwirakwiza inyigisho zabo. Ibi ntabwo byatumye abigishwa basiga Yesu, ariko byabateye guhuzagurika mu myizerere yabo. Ntibabonaga neza inzira barimo. Uburere bari barabonye bakiri bato, inyigisho z'abanditse ndetse n'imigenzo yabo byababuzaga gusobanukirwa n'ukuri. Kenshi na kenshi imirasire y'umucyo wavaga kuri Yesu yarabarasiraga, nyamara bahoraga bameze nk'abantu barindagira mu mwijima. Ariko kuri uwo munsi, mbere y'uko bahura n'ikigeragezo gikomeye mu kwizera kwabo, Mwuka Wera yarabamanukiye mu mbaraga nyinshi. mu gihe gito bavanye amaso yabo ku bintu biboneka maze bayahanga ku bitaboneka. Urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:18. Aho kureba ubumuntu bwa Yesu bitegereje icyubahiro cye nk'umwana w'Imana. Yesu yasubije Petero ati: "Urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru." Ukuri Petero yahamije ni rwo rufatiro rwo kwizera kw'abemera Kristo bose, kandi ni nako Kristo ubwe yise ubugingo buhoraho. Nyamara kumenya uku kuri ntibyagombaga kuba impamvu yo kwikuza. Kuba Petero yarabihishuriwe ntibyakomotse ku bwenge cyangwa gutungana kwe. Nta na rimwe ikiremwa muntu bwacyo gishobora kugera ku bwenge bw'ihoraho. Biri hejuru nk'ijuru wabigira ute? Biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute? Yobu igice cya 11:8. Keretse gusa umwuka twakiriye ari utweretse ibyahishwe by'Imana, iby'ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu. Ariko Imana yabiduhishurishije umwuka wayo, kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 2:9-10. Ibihishwe by'Uwiteka bihishuriwe abamwubaha, kandi kuba Petero yarasobanukiwe n'ubwiza bwa Kristo cyari igihamya ko yigishijwe n'Imana. Zaburi ya 25:14 na Yohana igice cya 6:45. Kandi koko bivugwe ngo: "Urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye." Yesu yakomeje avuga ati: "Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora." Ijambo Petero risobanura ibuye. Ibuye risanzwe. Petero ntabwo yari urutare itorero ryubatsweho. Amarembo y'ikuzimu yaramushoboye ubwo yihakanaga umwami wakoresheje kurahira. Itorero ryubatswe kuri wa wundi amarembo y'ikuzimu atashoboraga guherana. Imyaka 100 menshi mbere y'uko Umukiza aza ku isi, Mose yari yaravuze iby'urutare rw'agakiza ka Isirayeli. Munyezaburi yari yaranditse ati: "Urutare rw'imbaraga zanjye." Yesaya yari yaranditse ati: "Nicyo gitumye umwami Imana ivuga iti: Dore ndashyira muri Siyoni ibuye ry'urufatiro ryageragejwe, ibuye rikomeza imfuruka ry'igiciro cyinshi rishikamye cyane." Gutegeka kwa kabiri igice cya 32:4, Zaburi ya 62:7, Yesaya igice cya 28:16. Petero nawe ubwo yandikaga ayobowe na Mwuka yakoresheje aya magambo y'ubuhanuzi kuri Yesu. Aravuga ati: "Niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranyijwe riba iry'igiciro cyinshi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka." Petero wa mbere igice cya 2:3-5. Kuko nta rundi rufatira umuntu abasha gushyiraho keretse urwashyizweho ari rwo Yesu Kristo. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 3:11. Yesu ati: "Kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare." Imbere y'Imana n'abamarayika, imbere y'ingabo z'ikuzimu zitagaragara, Kristo yubatse itorero rye ku rutare ruzima. Urwo rutare ni Kristo ubwe, umubiri we wavunaguwe ugakomeretswa ku bwacu. Kandi itorero ryubatswe kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Itorero ryari rifite intege nke bwo Kristo yavugaga ayo magambo. Ryari rigizwe n'abantu bake, kandi imbaraga z'abadayimoni hamwe n'abantu babi zarabarwanyaga. Ariko abigishwa ba Kristo ntibacitse intege. Kubera ko bari bubatswe ku rutare rw'imbaraga zabo, ntibashoboraga gutsindwa. Mu myaka 600, kwizera kubatswe kuri Kristo. Mu myaka 600, imyuzure n'imiraba bikomoka ku mujinya wa Satani byikubise ku rutare rw'agakiza kacu, ariko ntirwanyeganyega. Petero yahamije ukuri kwerekeye urufatiro rwo kwizera kw'itorero, maze Yesu amuha icyubahiro nk'umuntu wari uhagarariye umuryango w'abizera bose. Yaravuze ati: "Nzaguha imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi icyo uzahambira mu isi kizaba gihambiriwe mu ijuru. N'icyo uzahambura mu isi kizaba gihambuwe mu ijuru." Imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru ni amagambo Kristo yakoresheje. Amagambo yose yo mu byanditswe byera naye, kandi nayo nicyo kimwe. Ayo magambo afite imbaraga zo gukinga no gukingura ijuru. Asobanura igituma abantu bamwe bemerwa, abandi bakigizwayo. Bityo rero, umurimo w'ababwiriza ijambo ry'Imana ni umubavu w'ubugingo uganisha ku bugingo, cyangwa w'urupfu uganisha ku rupfu. Umurimo wabo urapimwa ukagereranywa n'umusaruro w'ibihe bizahoraho iteka. Ntabwo Umukiza yashinze Petero wenyine umurimo wo gukwiza ubutumwa bwiza. Igihe cyakurikiyeho, amagambo Yesu yabwiye Petero yarongeye arayakoresha ubwo yabwiraga itorero. Kandi amagambo ameze kimwe n'aya yabwiwe intumwa 12 kuko zari zihagarariye umuryango w'abizera. Iyo Kristo aza guha ubutware umwe mu bigishwa be gusumbya abandi, ntabwo bari guhora barwanira umwanya w'uzaba mukuru muri bo. Bari kumvira itegeko ry'umwami wabo, bagaha icyubahiro yatoranyije. aho kugira ngo atoranye umukuru muri bo, Kristo yabwiye intumwa ze ati, ariko mwebweho ntimuzitwe rabi kandi ntimuzitwa bakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Matayo igice cya 23 umurongo wa 8 n'uwa 10. Umutware wa buri muntu ni Kristo. Imana yamuhaye gutwara byose ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Itorero ryubatse kuri Kristo, ari we rufatiro rwaryo. Rigomba kumvira Kristo kuko ari umutware waryo. Ntirigomba kugendera ku muntu cyangwa ngo rigengwe n'umuntu. Benshi bavuga yuko umwanya w'ubuyobozi mu itorero ubaho ubushobozi bwo gutegeka abandi ibyo bagomba kwizera ndetse n'ibyo bakwiye gukora. Imvugo nk'iyi Imana ntiyemera. Umukiza aravuga ati, mwese muri abavandimwe, bose bahura n'ibigeragezo kandi bagwa mu makosa, nta muntu n'umwe twagendera ku nama ze zose. Urutare rwo kwizera ni Kristo uba mu itorero. Kuri we niho abafite intege nke bashobora kubonera imbaraga, kandi niho abatekereza ko ari abanyambaraga bagaragarira ko ari abanyantege nke, keretse bemeye Kristo akababera imbaraga. Havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye. Uwiteka ni igitare kandi imirimo ye iratunganye rwose. Hahirwa abamuhungiraho bose. Yeremiya igice cya 17 umurongo wa 5, gutegeka kwa 2 igice cya 32 umurongo wa 4, na Zaburi ya 2 umurongo wa 12. Hanyuma y'amagambo ya Petero, Yesu yihanangirije abigishwa be kutagira uwo babwira ko ari Kristo. Yesu yarabihanangirije kubera ko abanditsi n'abafarisayo batamwemeraga. Byongeye kandi, bose ndetse n'abigishwa ba Yesu bari bafite imitekerereze igoramye ku byerekeye Mesiya, ku buryo kuza kwe iyo gushyirwa habona ku mugaragaro byari gutuma badasobanukirwa neza n'imico ye ndetse n'umurimo we. Ariko buri munsi yarabiyerekaga nk'umukiza wabo, kandi yifuzaga kubaha ishusho nyayo ya Mesiya. Abigishwa bibwiraga ko Kristo yagombaga kuba umwami ku isi. Nubwo igihe kirekire atari yaragaragaje umugambi we, bizeraga yuko atazaguma mu bukene no mu bwihisho, yuko igihe cyari kigeze agashyiraho ubwami bwe. Abigishwa ntibigeze batekereza ko Yesu yari kwangwa n'abatambyi hamwe n'abakuru b'idini, ko Kristo yari kwangwa n'abantu be agafatwa nk'umubeshyi kandi akabambwa nk'umugome. Ariko ubigihe cy'umwijima cyari cyegereje, ndetse Yesu yagombaga kugaragariza abigishwa be ibyendaga kumubaho. Yari afite agahinda ubwo yegerezaga igihe cyo kugeragezwa. Kugeza icyo gihe yari yaririnze kubagaragariza ibyerekeranye no kubabazwa kwe ndetse n'urupfu rwe. Ubwo yaganiraga na Nikodemu yaravuze ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Yohani igice cya 3 umurongo wa 14 n'uwa 15. Ariko abigishwa ntibabyumvise, kandi niyo babyumva ntibari kubisobanukirwa. Ariko noneho bari bamaranye igihe na Yesu, bitegerezaga ibikorwa bye kandi bategeraga amatwi amagambo ye. Niyo mpamvu birengagije imibereho iciye bugufi babagamo ndetse n'urwango bagirirwaga n'abantu ndetse n'abatambyi, bakifatanya na Petero mu buhamya bwe, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Igihe cyari kigeze kugira ngo urusika rukingirije ahazaza rukurweho. Guhera icyo gihe Yesu yatangiye kugaragariza abigishwa be uburyo yagombaga kujya i Yerusalemu, akababarizwa mu maboko y'abakuru, abatambyi n'abanditsi, akicwa, akazuka ku munsi wa 3. Abigishwa bamutegeye amatwi bafite agahinda no gutangara kwinshi. Yesu yari amaze kwemera amagambo ya Petero agaragaza ko ari umwana w'Imana, ku buryo amagambo yababwiye yerekeranye no kubabazwa ndetse no gupfa kwe atabajyaga mu bitekerezo. Petero ntiyashoboraga kwihangana. Yegereye umwami we asa naho ashaka kumugarura ngo areke kujya mu kababaro kari kamutegereje. Aravuga ati, biragatsindwa mwami, ibyo ntibizakubaho na hato. Petero yakundaga umwami we, ariko Yesu ntiyemeye imyifatire yo gushaka kumubuza kwinjira mu mubabaro. Aya magambo ya Petero ntabwo yari ayo kumufasha cyangwa kumutera imbaraga muri iki gihe gikomeye cyari imbere ye. Ntabwo aya magambo yari agendanye n'umugambi w'imbabazi Imana yari ifitiye isi cyangwa n'icyigisho cyo kwitanga Yesu yari yaraje kwerekanira mu mibereho ye. Petero ntabwo yifuzaga kubona umusaraba mu murimo wa Kristo. Icyo ayo magambo yasobanuraga cyari gihabanye n'icyo Kristo yifuzaga kubwira abamukurikiraga, ariyo mpamvu Umukiza yavuze amagambo yo gucyaha kuruta andi yose yigeze akoresha. Subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Satani yageragezaga guca intege Kristo kugira ngo areke umugambi we, bityo rero Petero mu rukundo rwe rutareba kure yatizaga umurindi ikigeragezo. Umwami w'ikibi niwe nkomoko y'icyo gitekerezo. Kwinginga kwa Petero kwakomokaga ku bushukanyi bwe. Mu butayu, Satani yeretse Kristo ubutware bwose bw'isi ngo abugurane inzira yo kwitanga ndetse no kwicisha bugufi. Iki gihe Satani yashatse noneho kugerageza n'umwigishwa wa Kristo. Yashakaga kuganisha ibitekerezo bya Petero ku cyubahiro cyo ku isi kugira ngo atarangamire inzira y'umusaraba iyo Yesu yashakaga kumwereka. Satani yashatse kongera kugerageza Yesu abinyujije muri Petero, ariko Umukiza ntiyabyemeye. Yari yitaye ku mwigishwa we. Satani yashatse kwitambika hagati ya Petero n'umwami we kugira ngo umutima wa Petero udasobanukirwa n'umugambi wa Kristo wo kwicisha bugufi ku bwacu. Amagambo Kristo yavuze ntabwo yayabwiye Petero, ahubwo yabwiwe uwashakaga gutandukanya Petero n'Umukiza we. Kristo ati, "Subira inyuma yanjye Satani, ntuntandukanye n'umugaragu wanjye uyobagurika. Reka ahubwo ngenderere Petero, mugaragarize ubwiru bw'urukundo rwanjye." Iki cyabaye icyigisho gikomeye kuri Petero, icyigisho yize buhoro buhoro aza kumenya yuko inzira ya Kristo ku isi yari iy'akababaro no kwicisha bugufi. Uyu mwigishwa yatewe ubwoba no kwifatanya n'Umukiza we mu kababaro. Ariko mu kujya mu itanura ry'umuriro ugurumana, yagombaga gusobanukirwa n'umugisha uturuka mu kwifatanya n'Umukiza we. Hashize imyaka myinshi, ubwo yari amaze kugira intege nke kubera imyaka y'ubukuru n'imirimo myinshi yakoze, yaranditse ati, "Bakundwa, mwe gutangazwa n'ikome ryo kubagerageza riri hagati yanyu ngo mumere nk'abagushije ishyano, ahubwo munezezwe n'uko mufatanyije imibabaro ya Kristo kugira ngo muzanezerwe mwishima bihebuje ubwo ubwiza bwe buzahishurwa." Urwandiko rwa mbere rwa Petero, igice cya 4, umurongo wa 12 n'uwa 13. Yesu noneho yasobanuriye abigishwa be yuko imibereho ye yo kwiyanga no kwicisha bugufi ari urugero bakwiriye gukurikiza. Yitegereje abantu bamuzengurutse ndetse n'abigishwa be, maze aravuga ati, "Umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire." Umusaraba muri icyo gihe werekanaga ubutegetsi bw'Abaroma. Wari igikoresho giteye ubwoba cy'urupfu no gucisha bugufi abantu. Abagizi ba nabi basuzuguritse bagombaga kwikorera umusaraba wabo bakawugeza aho bagombaga kwicirwa, kandi akenshi iyo bawubakoreraga bakoraga uko bashoboye ngo bawange, bikabaviramo gutotezwa no kugirirwa nabi. Nyamara hano Yesu yasabaga abamwumva gufata umusaraba wabo bakawikorera, maze bakabona kumukurikira. Nubwo abigishwa ba Yesu batari basobanukiwe neza n'ayo magambo, babonaga ko aberekeza ku kwicisha bugufi ndetse no kwemera gupfa bibaye ngombwa. Amagambo ya Kristo yaberekaga ibyerekeye kwitanga batizigama, ariko ibi byose we yari yarabyemeye ku bwabo. Yesu yabonaga ko atakwifuza ijuru igihe twebwe twari kuba tuzimiye. Yemeye gusiga ijuru aza ku isi, aho yanzwe, agatukwa ndetse agapfa urupfu rukojeje isoni. Uwari utunze byose mu ijuru yemeye kuba umukene kugira ngo mu bukene bwe tuhabonere ubutunzi. Turahamagarirwa kunyura mu nzira yanyuzemo. Gukunda abo Kristo yapfiriye bisobanura kwikorera umusaraba. Uwabyawe n'Imana wese agomba kwibona nk'iteme ku muhanda washyiriweho gukiza abatuye isi. Agomba kumenya ko afatanije na Kristo mu mugambi w'impuhwe wo kugenda hose gushaka no gukiza abazimiye. Uwabyawe na Kristo agomba kumenya neza ko yiyeguriye Imana, kandi ko mu mico ye agomba kwerekana Kristo ku batuye isi. Kwitanga, kwicisha bugufi, impuhwe n'urukundo byagaragajwe na Kristo mu mibereho ye bigomba kongera kugaragarira mu mibereho y'abakozi b'Imana. Kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Kwihugiraho ni urupfu. Nta rugingo rw'umubiri rushobora kubaho ruramutse akamaro rufite rukigiriye ubwarwo. Umutima uramutse udashoboye kohereza amaraso mu kuboko no mu mutwe, wageraho ukabura ubushobozi. Urukundo rwa Kristo ni amaraso atembera mu ngingo zigize umubiri mu by'umwuka. Turi ingingo za bagenzi bacu, kandi ubugingo budatanga icyo bwahawe bugeraho bugapfa. Kandi Yesu yaravuze ati, "Kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyaka ubugingo bwe? Cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe?" Hanyuma yo gukena no kubabazwa by'iki gihe, Yesu yeretse abigishwa be ko azagaruka mu cyubahiro kitari ikiboneka mu bwami bw'iyi si, ahubwo ni icyubahiro cy'Imana, kandi ashagawe n'ingabo zo mu ijuru. Kandi yaravuze ati, "Nzagororera buri muntu ibikwiriye ibyo yakoze." Yesu yashatse kubakomeza maze abahira isezerano. "Ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe." Ariko abigishwa ntibasobanukiwe n'ayo magambo ye. Babonaga ko icyubahiro n'ubwiza biri kure yabo. Amaso yabo yararangamiye ibiri hafi: ubukene bwo ku isi, gucishwa bugufi no kubabazwa. Ese bagombaga kureka icyizere cyo kubona Mesiya mu bwami bwe? Ese ntabwo bari hafi yo kubona umwami wabo yicaye ku ntebe ya Dawidi? Ese byari gushoboka ko Kristo abaho mu buzima buciye bugufi, atagira aho aba, akangwa, agatukwa, hanyuma akabambwa? Abigishwa bagize agahinda kuko bakundaga umwami wabo. Bagize gukekeranya mu mitima yabo kuko batiyumvishaga uburyo umwana w'Imana yakwicisha bugufi kandi akagirirwa nabi ako kageni. Bibajije impamvu yagiye Yerusalemu ku bushake bwe kugira ngo ahagirire akababaro yari yababwiye ko agomba guhura nako. Bibajije impamvu yakwemera guhura n'ibirushya akabasiga bonyine mu mwijima uruto barimo mbere yuko abasobanurira uwo yari we. Mu karere ka Kayisariya Filipi, Kristo yari kure ya Herode na Kayafa, niko abigishwa bibwiraga. ntacyo yagombaga gutinya cyerekeye urwango rw'Abayuda cyangwa ubutegetsi bw'i Roma. Kuki atabaye ariho aguma akitarura Abafarisayo? Kuki yakwigemurira urupfu? Niba kandi yemeye gupfa, byashoboka bite ko azashyiraho ubwami bwe bukomeye ku buryo amarembo y'ikuzima atabushobora? Ku bigishwa, ubu bwari ubwira bukomeye. Bagendaga iruhande rw'inyanja y'i Galileya berekeje umurwa aho ibyiringiro byabo byose byendaga kugeragezwa. Ntibashoboraga kugira icyo bahakanya Kristo, ahubwo bagendaga bavugana mu majwi mato kandi yuzuye agahinda ku byerekeye ibyendaga kubaho. Muri ibyo bibazo byose, bakomeje kugira igitekerezo ko hari ikizahinduka umwami wabo ntahure n'akaga kari kamutegereje. Bityo rero, bagize agahinda no gukekeranya, bagira ubwoba ndetse n'ibyiringiro mu minsi itandatu yakurikiyeho yuzuye kwiheba.